Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, er psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det via vårt psykiske liv at vi fortolker og fabrikerer alle våre opplevelser av selv og livet. Veldig mye av det som I bunn og grunn styrer våre opplevelser foregår ubevisst. Utdaterte tenkemåter, snevre ideologier, rigide prinsipper, gamle vaner og fortidens erfaringer bare noen få av faktorene som med på å farge alt vi opplever. I mine to bøker om psykologi dette hovedtema. Jeg mener at vi bør være uhyre interessert I hvordan vi bruker vårt eget hode, nettopp fordi det utgangspunktet for alt annet. Jeg hevder også at ulike psykologiske skoler har viktige ting å fortelle oss om vårt indre liv. Og derfor har jeg forsøkt å oppsummere denne innsikten I de to bøkene jeg har skrevet som da heter «Selvfølelsens psykologi» og «Jeg, meg selv og selvbildet». Hver gang vi oppdager sider ved oss selv som mindre hensiktsmessige, kan vi endre dem. Men uten denne oppdagelsen vil de fortsette å styre oss. I dagens episode snakker jeg mye om selvhevdelse, selvinsikt og muligheten for å plassere utdaterte versjoner av deg selv på et mentalt museum. Når jeg snakker om hvordan jeg var før, beskriver jeg en variant av meg selv som tilhører fortiden. Det en tidligere modell av meg selv, akkurat som jeg har gamle utgåtte modeller av iPhone I skuffen. Disse gamle modellene av meg, med en litt dårligere fungering, litt flere uvaner, litt mindre kunnskap, litt mindre selvinsikt osv., kan jeg snakke om eller beskrive I dag, og da ser jeg for meg at jeg fungerer som en museumsguide I min utstilling av gamle versjoner av meg selv. Dette nok en metafor på hvordan jeg forstår selvutvikling, og vil du vite mer om detaljene og hvorfor noen mennesker lever med et indre regime som ligner styre og stell I Turkmenistan eller Kazakhstan, kan du fortsette å lytte til dagens refleksjonsgymnastikk. For ordens skyld vil jeg nevne at de episodene du hører I dag ofte spilt inn for et år siden. Denne episoden eksempelvis spilt inn I mai 2021. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Så da skal vi snakke om en sånn veldig sentral utviklingspsykologisk idé som sier noe om at man lærer å forstå seg selv på et ganske tidlig tidspunkt eller plassere seg selv på en eller annen verdistige. Man får en selvforståelse I møte med de menneskene man vokser opp sammen med. Og den selvforståelsen den kan være vedvarende gjennom hele livet. Og så det også en del sånne forsvarsmekanismer som sørger for at barnet ikke skal lide psykisk sammenbrudd, og dermed så må de av og til forvrenge virkeligheten litt for å ikke leve I en helt umulig verden, hvis de ikke har folk som tar vare på seg. Og det derfor Fairbairn sier dette med at det bedre for et barn å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Det oppsummerer rett og slett en operasjonen et lite barn som ikke blir ivaretatt må gjøre, og tenke at det meg det noe galt med, foreldrene mine egentlig snille, eller De som rundt meg, de som tar vare på meg, egentlig snille, men de oppfører seg sånn fordi jeg umulig. Og da eier man problemet, og da lever man i hvert fall ikke i helvete. Men man selv en djevel, og dermed så fortjener man det som kommer. Og da henger ting mer på greip da. Det litt sånn dramatisk sagt, men jeg tror det henger igjen som en sånn følelse av at vi har mindre verdi enn andre mennesker, at våre behov mindre verdt, at vi nødt til å tilpasse oss andre, at vi hele tiden må undergrave oss selv til fordel for andre, og at den holdningen noe vi risikerer å ta med oss inn i voksenlivet også, og det en ganske sånn destruktiv holdning, en sånn slitsom holdning. Og jeg så akkurat Pørny, noen som har sett den, med Henriette Stensrup. Jeg så bare den første episodene. Men hun jobber i barnevernet, og hun sier i første episode, jeg så glad for at jeg har ufordragelige barn. Og det har hun. Hun har skikkelig ufordragelige barn. Men det ufordragelige barn som det psykisk sunne, til en viss grad selvfølgelig. Så hun skriker det til en mor på et eller annet tidspunkt, at vet du egentlig hva et trygt barn er? Trygge barn ufordragelige, sier hun. De tør å uttrykke seg, de tør å si det de mener, og så det jo ikke sånn veldig sosialt utviklet når du 10, 12, 13, sånn at du snakker jo fra det ståsted du har selvfølgelig, men det barn som omsorgssviktet, de ofte mer pliktoppfyllende, de tør ikke å si seg, de blir borte, de blir usynlige, de sitter bakerst, ikke sant, Så det ikke alltid det vi tenker på som et veltilpasset barn, eller trygt barn, kan ofte være veldig ufordragelig. Og det innenfor normalen. Jeg ble veldig glad for å høre det selv.
Jeg skjønner at du jævlig skuffet akkurat nå, men du kaller ikke morra di for et fitte tryne. Det skjønner du også, Sigrid. Se på meg, Sigrid!
Jeg føler at jeg har ganske godt grep om foreldrene.
Gratulerer med å være 45 år og fucking salt, da!
Jeg bare lurer på om jeg kanskje en helt redd av mor.
Jeg synes bare du fortjener å ha det bra.
Jeg en centimeter unna klimakteriet. Jeg synes ikke du fortjener alt det surrer som følger med meg.
Pappa, kan du ikke minne meg på å ikke si alt jeg tenker?
Du bør ta finne en taxi og så dra hjem til deg og knulle.
Snakket vi om i forrige time her, det dukket opp, jeg har en sånn type 40-årskrise da, jeg 42, men min krise ikke at jeg kjøper, alle naboene mine kjøper motorsykler, de synes jeg skal kjøpe motorsykler, men jeg tør ikke å kjøre på motorsykkel, jeg redd for å falle og krasje. Sånn at, men jeg reiser i sånne VR-briller da, så jeg reiser rundt i verden, og nå reiser jeg etter den som heter Erika Fatland, som reiser rundt i litt sånn ukjente deler av verden, så hun har sånne reiseskildringer, så hører det på lydbok, og så reiser jeg der hun er. Og akkurat nå for tiden så jeg i Turkmenistan, og Turkmenistan et diktatur som fullt av gigantiske bygninger i marmor, og det lever også på sånn idé om at denne diktatoren, som bare blir mer og mer sinnssyk, han Guds gave til folket, for han gir de gratis bensin. Men, og dette et rikt land, de har masse naturressurser, men alt det brukes da bare på gullstatuer av, sånn som det i en del sånne fucked up regimer. Og alle går rundt på sånn mantra at lederen helt fantastisk, for han gir oss gratis bensin, men ingen har råd til å kjøpe bil, så jeg skjønner ikke helt hva de skal med gratis bensin, men jeg veldig fornøyd med det. Men ingen tør egentlig å si hva de egentlig mener, ingen tør å være åpne, og når hun, Erika, reiser rundt i dette landet, så møter hun bare folk, når hun utfordrer, stiller et politisk spørsmål, så blir folk helt som roboter, og så bare begynner å snakke febrilsk om hvor fantastiske ting egentlig selv om de bor i jordhytter, mens byen full av ubebodde marmorkomplekser. Så det liksom, den der frykten for å uttrykke seg, frykten for å si hvem man den ligger liksom sånn klamt i sånne tidligere Sovjetunionen, og også en del av disse som har frigjort seg, det fortsatt en tendens til at de ikke har utviklet noe velfungerende demokrati, men ofte så har de det som mål da, men når du blir sånn diktator, så går det ofte bare en vei, så de sliter med det der. Og så tenker jeg at vi mennesker litt sånn som Turkmenistan, eller mange av de menneskene jeg møter her litt sånn som Turkmenistan, fordi de har fått et regime inn i huset sitt som sier at dine behov ikke viktige. Altså du har kanskje blitt oversett, blitt ledda, blitt tråkket på, blitt kritisert, så du har installert et sånt diktatorregime i ditt eget hode, og dermed så unngår du å uttrykke deg, du unngår kanskje å si hva du begeistret for, hva du gleder deg til, hva du synes spennende, og du har kanskje et såpass strengt regime at du ikke har lov til å tenke på det en gang. Altså, i Turkmenistan så møter du mange mennesker som du har ikke lov til å en gang tenke en tanke om at lederen ikke Guds gave til oss, til folket. Du har ikke lov til å tenke den tanken. Og jeg tror noen går rundt med såpass strengt regime inne i huset sitt at de ikke har lov til å tenke nesten hva de har lyst til, eller hva de gleder seg til, eller hva som... Så det blir liksom at man bare skal være totalt nøytral, og man ønsker ikke å ta plass. Hvis man tar plass, så føler man at man tar for mye plass, så man er veldig redd for egentlig å være fri og stå frem. Da. Så i Norge så har vi et demokrati med ytringsfrihet, men det hjelper ikke hvis man lever med et diktatur inne i huset sitt, for da lever man i et demokrati på utsiden, men er likevel fanget av et diktatur som da foregår på innsiden, hvor man sensurerer seg selv, på veldig mange områder, man har ikke lov til å kanskje bli sint, man har ikke lov til å uttrykke seg, man er redd, hvis man blir sint, så er man redd for hva andre vil tenke, eller hva slags motangrep det vil komme, så man er på en måte kua, på grunn av en sånne erfaringer som Fairbairn da beskriver i denne utviklingspsykologien, hvor man ikke får lov til å være seg selv, man blir ikke akseptert for den man er, man får ikke noe forståelse for at det lov til å uttrykke seg, det lov til å være sint, det lov til å være lei seg, det lov til å være bli, du har lov til å uttrykke det, så at man skal sette grenser selvfølgelig, men innenfor, altså man skal føle at man har en slags uttryksfrihet, og det viktig for barn å oppleve, og uten det så risikerer man å havne i et mentalt diktatur, og det er det, tror jeg kanskje er et bilde på det man kan se hos mange som sliter psykisk.
Ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission.
I go to America!
Og da har man jo en sånn forestilling om at det å hevde seg selv, det å si sin mening, det å fortjene plass, det å ha verdi, det å tenke at jeg er bra, jeg er verdifull, jeg er viktig for andre mennesker, det å tenke den typen tanker, det er også litt sånn fremmed. Fordi man har lært å kjenne seg selv som underlegen og i større grad verdiløs. Og det betyr ofte også at man ikke tar det ansvaret det er å ha en betydning for andre mennesker. Det vi snakket om tidligere, at det kanskje er litt å ta ansvar for eget liv, det er å tørre å ha en betydning og se seg selv som betydningsfull. Og det ikke så lett alltid. Og jeg har tenkt kanskje at det en vei å gå da, for å hjelpe folk til å skjønne at den mentaliteten, det diktaturet de lever etter, jeg er verdiløs, jeg får det ikke til, andre er sikkert bedre enn meg, andre fortjener plassen mer enn meg, all den der mentaliteten, den der selvutslettende mentaliteten, den handler også om en slags frykt for det motsatte av det selvutslettende, altså det å ta plass, det å ha stor tro på seg selv. Så når man for eksempel i angstbehandling da, jobber med eksponeringsterapi ved at man er redd for bakterier, og hvis man er redd for bakterier, så skal man gjøre noe som er så ekstremt på andre siden, altså vaske hendene sine i do og tørke seg i håret. Det er liksom, da gjør man det stikk motsatte, da utfordrer man, går man helt far out på den andre siden av renslighetsskalaen, og griser det til inne på toalettene her, fordi man er redd for bakterier hvis man tar på dørhåndtaket når man går inn her. Det er litt farlig nå da, som det er korona, men så normalt sett så skal vi tåle det. Men jeg lurer på om vi må gjøre en lignende eksponeringsterapi overfor vår egen mentalitet, eller for vårt eget diktatoriske regime. Og det vil være å hevde synspunkter som er stikk i strid med de synspunktene man har fra før. Da. Og dermed så har jeg det siste jobbet med en bok som heter Upside of Your Dark Side, hvor man slår et slag for en hel hev av de negative følelsene, for eksempel sinne, sjalusi, altså man prøver å gi de følelsene, eller den typen mentalitet som vi anser som som slem, eller ond, eller mindre attraktiv, og gi den et slags litt bedre rykte, for eksempel narsissisme og psykopati. Og hvis du skal skrive en forsvarstale for narsissisme og psykopati, så det kanskje eksponeringsterapi for de som tenker at ja, man må ikke sette seg selv først, man må ikke tro at man noe. Altså, en ting at man kanskje har fått den opplevelsen gjennom en slags sviktende omsorgsmiljø, men man kan jo også få den opplevelsen bare ved å leve under janteloven, eller leve i en kultur som også påvirker i hvilken grad de har lov til å være stolte og ha tro på seg selv, og så videre. Så for de som undertrykte i sitt eget indre regime, så kan en forsvarstale for narsissisme og psykopati kanskje være med på å åpne litt opp for at den typen mentalitet faktisk har en verdi, og kanskje en ganske konstruktiv verdi som man kunne invitert inn i sitt eget liv, i stedet for å fordømme den typen tanker fullstendig. For det å være selvgod, ha veldig troa på seg selv, ha spisse albuer og så videre, det jo egenskaper vi forbinder med narsissisme, og noe vi ikke synes spesielt attraktivt. Men det mange ting med narsissisme som man kunne sagt ikke så negativt. Eksempelvis så vil narsissister i mye større grad nå ambisiøse mål de setter seg. De vil ofte ha en sånn klokketro på sin egen briljans, så selv når de møter motforestillinger og står i veldig vanskelige utfordringer hvor alle odds imot dem, så har de såpass tro på seg selv at de bare står i det og holder ut og bryter ofte gjennom og klarer det likevel. Mens de som litt mer ydmyke og tviler litt mer på seg selv og tenker nei, det får jeg sikkert ikke til, de gir seg på et mye tidligere tidspunkt og kommer derfor ikke så langt. Og det egenskaper som ganske gode å ha hvis du for eksempel skal avkode det menneskelige DNA. Underforstått Francis Crick var psykopat, men det, jeg vet ikke hvorfor han hele tiden vender tilbake til den boka, men jeg tror nok noen som har nådd veldig langt forholdsvis hensynsløse. Det også noen studier som viser at narsissisme også forbundet med kreativitet. Altså du kan stimulere og ha en høyere grad av kreativitet fordi at man ikke så opptatt av konvensjoner og andres meninger, så kan man finne mer kreative løsninger på problemer. Man våger å tenke helt annerledes enn hopen, fordi man anser seg selv som ganske mye bedre enn alle andre. Derfor så vil man ikke tenke at siden alle andre mener det, så sikkert den retningen jeg bør gå. De kan gå i helt nye retninger og finne ganske kreative løsninger på vanskelige problemer. Så det en del sånne ting, så en viss grad av narsissisme kan være noe som virkelig drar oss videre i livet og fortjener et litt bedre rykte enn det egentlig har. Da. Psykopati også noe som vi tenker utelukkende negativt, fordi vi tenker på Hannibal Lecter og folk som spiser mennesker til frokost. Men de fleste psykopater jo leger, politifolk og folk som lager leketøy til barna våre, eller iPader. Altså, psykopatene i samfunnet, de dreper ikke folk. Det er et veldig fåtall av de som sadistisk orientert og dreper folk. Men de har en egen evne til ikke være emosjonelt involvert i ting, så en psykopat vil for eksempel fungere mye bedre i en krisesituasjon enn mennesker som blir veldig følelsesmessig belastet i vanskelige situasjoner. Så hvis du havner på akutten, så ikke nødvendigvis noen ulempe at den legen du møter en psykopat, for han vil kunne holde hodet klart, har en egen evne, altså i utgangspunktet så psykopatens følelser ganske sånn overfladiske i utgangspunktet, og så har de en bedre evne enn oss andre til å distansere seg fra de følelsene, så de kan operere helt kaldt i ganske dramatiske situasjoner. Så det også egenskaper som vi på sett og vis har bruk for og har en overlevelsesverdi, men selvfølgelig ikke utelukkende, vi vil ikke ha det i renskåret variant, men det å tørre å tenke at jeg vet best, ta litt mer hensyn til meg selv, tro på meg selv, altså det kan være det å ha et litt annet syn på de sidene ved en selv som man ser på som mindre attraktive, som vi for all del ikke være egoistisk, jeg for all del ikke tenke på meg selv, det jo bare narsissister som egoistiske, Men det å være egoistisk og tenke på sine egne behov, det gir også andre muligheten til å være snill mot deg, ha en betydning for deg, gjøre noe du vil. Du gir deg mulighet til å være et godt menneske. Hvis du hele tiden skal være den som gir noe og aldri får noe, så frarøver du andre mennesker muligheten til å være snille. Og det jo antipsykopatisk-psykopatisk på en måte. Det jo, jeg vet ikke hva det en gang, men det ikke spesielt snilt. Så jeg tror at de menneskene som virkelig har en sånn, fått det sånn, har enten plassert seg selv nederst på rangstigen fordi de ble mobba på skolen, og har fortsatt å leve der nede og har en identitet knyttet til å ikke være like verdifull som andre, de må vi klare å eksponere for ideer som, altså, du nødt til å flytte opp, du nødt til å gi deg selv mer verdi. Det betyr at du kan ta mer ansvar, det betyr at du kan våge å ha verdi for andre mennesker, det betyr at du kan åpne opp for hva du tenker, hva du brenner for, og dele det med andre mennesker, i stedet for å leve i et eller annet sånn Turkmenistan-regime, hvor alle går rundt og bare nynner på den samme regla, og ingen vet egentlig hva andre tenker, fordi de tør ikke å si det. For hvis de sier det, så havner de i fangeleir. Så hvis du på en eller annen måte stikker deg ut i Turkmenistan, og åpen og direkte og nysgjerrig og ærlig, så havner du i en eller annen arbeidsleir. Jeg møter jo mennesker i dette systemet som har passet perfekt i Turkmenistan, fordi de ikke sier noe om seg selv, ikke sier noe om hva de liker, og holder alt for seg selv, og bare helt nøytrale, og livredd for å plumpe ut med noe i ulike samtaler. De hadde passet perfekt i Turkmenistan. Jeg hadde havnet i arbeidsleir etter en ukes tid, sannsynligvis, fordi jeg har ikke impulskontroll til å ikke si det jeg måtte mene i enhver situasjon, og det livsfarlig i et diktatur. Men så bor jo ikke jeg i et diktatur. Det jeg glad for. Og det er et forhold mellom sinne og det å våge å uttrykke seg og denne aggressive komponenten, for det den som selvhevdende. Så det jeg la merke til når hun Erika Flatland reiste fra Turkmenistan til Kazakhstan. Og det eneste vi vet om Kazakhstan Borat, og det et ganske skjevt bilde av Kazakhstan egentlig. Kazakhstan et enormt rikt land, hvor det også gullkupler og marmorbygg en masse, men folka som bor der fattige. Fordi de igjen har en leder som mener at han skal installere et demokrati i 2050. For da han 110 år gammel. Så han skal leve i dette eneveldet, et slags opplyst enevelde fram til det, da, hvor han bestemmer alt. Og det jo, men jeg legger merke til at hun kjører rundt med mennesker som da totalt undertrykte, for du har ikke lov til å gå rundt i Turkmenistan eller Kazakhstan uten at du har en eller annen guide. Du har ikke lov til å være alene der, for de redd for at folk skal komme inn og se. Det sånn der Nordkorea-regime-aktig, og de skal bare fremstå på en spesiell måte. Men noen guider eller noen taxisjåfører hun møter, de sier, jeg så jævla lei av det landet her, forbanna korrupte folk, de bare lurer oss hele tiden. Men en sånn aggressiv komponent, og så legger hun merke til at de kjører litt fortere i bilen sin enn de andre. Så det er et eller annet aggressivt der, det er et eller annet selvhevdende som ikke finner seg i å leve i dette diktaturet. Det den revolusjonære kraften da, som regimen prøver å holde nede hele tiden, men også livskraften til det enkelte mennesket. Og det vår også livskraft. Hvis vi har et diktatur i vårt eget hode, så må vi på et eller annet tidspunkt bli jævlig forbanna på det, og slutte å tenke så mye på hva andre måtte mene og synes og tenke hvis vi uttrykker oss. Og hvordan lager man revolusjon i sitt eget huet? Det spørsmålet mange bør stille seg som i psykisk helsevern. Vi vet jo, vi har sett revolusjoner sånn i land. Det mange som samarbeider om det, sånn. Det virker ganske komplisert det også. Men en tilsvarende revolusjon må vi ha for ikke å leve i undertrykkelse som fører til panikkangst, depresjon, spiseforstyrrelser, hva faen det skulle være av symptomer som undergraver vår egen rett til å være et verdifullt menneske som har rett på å elskes og elske seg selv. Og hvis man ikke da innstilt på å lage revolusjon i sitt eget hode, så kan man jo flytte til Turkmenistan, da, for da vil man passe inn. Der det ikke lurt å snakke om seg selv, der det lurt å holde alt for seg selv, det lurt å ikke være åpen, ikke uttrykke seg.
Good afternoon, everybody. For over four decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights.
The time has come for him to step aside.
We must keep on with the NATO mission and bring him to justice.
Jeg kan vende den.
I made that up.
It's the rock in the building. Yes, ma. I gotta tell you, but it's your boy Ho from the U.S. Yes.
WTF, what the fuck, Jalma Amadaliya?
Catch your boy mingling, England, meddling in the Netherlands, checking in daily under aliases.
Ah, America, the birthplace of AIDS.
Ja, for det ikke noe lett å lage revolusjon i sitt eget hode hvis man tror på tankene sine. Og det derfor man ikke skal tro på tankene sine, selvfølgelig. Og det jo litt sånn, det jo akkurat som å møte, når jeg liksom, når jeg føler selv at jeg reiser rundt i Turkmenistan, da, fordi jeg har VR-briller og der, samtidig som jeg hører på Erika Fatland møte mennesker som bor der, så tenker jeg, men de jo helt hjernevaska. Altså, de sier, hvorfor har du det så dårlig? Det fordi at innsatsen min ikke god nok. Du, det 60% arbeidsledighet i dette landet her, og dette et av de rikeste landene i verden. Hvorfor det 60% arbeidsledighet? Det fordi at ledelsen i landet småkorrupt? Nei. Det fordi at jeg ikke gjør en god nok innsats. Altså, de tror på det denne eneveldende psykopatdiktatoren sier. Og det litt sånn vi tror på vår egen indre stemme, ikke sant? Altså at vi har en sånn enevelde, en eller annen sånn kritisk stemme som, og da det, men har du, altså har du da en annen stemme som sier at det kanskje har litt mer verdi enn det jeg hele tiden har trodd? Det må jo være at du finner fram til en eller annen sånn liten stemme baki der som kan, du kan prøve å invitere inn og gi litt mer makt da. Men om man klarer å velte et helt regime, det jo spørsmålet. Det kan jo være med å strømme i huet for å klare å velte et sånt regime.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, for det vanskelig å vite hvordan du skal finne den veien til å bli et friere menneske hvis du har et slags, lever i et psykisk diktatur, som veldig mange gjør, for at de har veldig mange kritiske stemmer, de fleste av oss har jo det, sånne selvkritiske stemmer som rakker ned på oss og sår tvil, som gjør at vi blir litt vaklende i ulike prosjekter, hvor vi kanskje kunne gjort det mye, mye bedre ved å ha klokketro på oss selv. Men hvordan man liksom kommer dit, altså, det jo så tydelig. Det derfor jeg bruker disse sammenlignene med Turkmenistan og vårt indre liv, altså for det så tydelig, hvis du følger Erika Fatland, så skjønner du ser disse strukturene, hun jo sosialantropolog, ikke sant? Hun skjønner de politiske dynamikkene, alt dette, du kan få et stort bilde av det som foregår i dette landet, mens de som da bor midt oppi det, de ser det ikke, noen ser det, noen taxisjåfører ser det og har avslørt det, men är handlingslamma likväl för de har inte de blir bura inne hvis de säger det högt det de så det är ju ett sånt regime så med att förstå det med att förstå att du hela tiden har ett slags diktatur inne i dig som styr mycket av måten du tänker, føler och handlar på. Hvis du tror på den tanken, det må være den første. Altså, det ikke sikkert at det myndighetene forteller meg helt sant. Hvis du kan begynne å mistenke at det du tenker om deg selv ikke nødvendigvis 100% sant, så begynner du å bevege deg ut. Da du kanskje til en viss grad åpen for nye ideer, og da vet jeg ikke om det hjelper med psykoedukasjon, hvor du liksom kan påpeke at hodet ditt fullt av tankefeller som du går i hele tiden. Alle mennesker har tankefeller. Det som var i podcasten denne forsvarsmekanismen som heter splitting, for det så psykologisk krevende å se en sak fra mange sider, eller ha motstridende følelser i seg selv, så splitter vi det opp sånn at vi enten føler bra eller dårlig. Sånn at det det barnet gjør, at det sier at jeg dårlig, du god. Mens mamma og pappa både god og ond. Altså, de prøver så godt de kan på noen områder, og feiler så det holder på andre områder. Så det å se gråtonen i dette, det vil være å se verden for det verden Men hvis du et barn, så har du ikke råd til det. Du har ikke råd til å ha foreldre som ikke kan ta vare på deg. Så du nødt til å sette dem opp på en piedestall. Og det det som å bli voksen, jo å se nyansen i foreldrene sine. Noen sier det å tilgi foreldrene sine, som underforstått ikke vil være å si at det dere gjorde var greit. Men jeg skjønner at det dere gjorde handler om deres forutsetninger for å være foreldre, deres erfaringer fra tidligere, at du ser nyansene, og du ser de plutselig som vanlige mennesker, ikke som noen som står på en piedestall eller over deg. Og kanskje det litt det som handler om å bli voksen også, å se seg litt lik andre mennesker. Den ideen om at andre mennesker bedre enn meg. Nei, andre mennesker ikke bedre enn meg, men de ikke dårligere enn meg heller. De litt lik meg. Jeg skjønner hvordan det å være selvkritisk. Jeg selvkritisk selv, som jeg påstår, eller som jeg, kanskje ikke virker sånn når jeg her, men det bare later som om jeg ikke det for et øyeblikk. Og så man jo litt lik hverandre. Og det å skjønne det, at jeg ikke tror at andre så mye bedre enn deg, eller har så mye, det også, nei, de sannsynligvis like usikre som det du så har de sine måter å takle det på, og så lever de i Turkmenistan, så de later som om de ikke usikre, for det ikke tillatt i det diktaturet de lever i. Så det bare har en annen fasade av marmor og gullkupler som skjuler denne vanlige menneskeligheten. Det en del av mentalisering da. Mentalisering handler om å avsløre dine egne feilkoblinger i ditt eget hue, samtidig som du ser forbi andres gullkupler. Og det er litt lett å leve i et diktatur også, for at da har du ikke noe ansvar, for du skal bare følge det regime forteller. Men hvis du plutselig skal begynne å ha verdi selv, ha en betydning for andre, så betyr det ganske mange forpliktelser. Plutselig så blir du viktig for andre mennesker, og du må ta innover deg at du har en verdi og du har en betydning, og det fører også med seg et ganske stort ansvar. Vær til stede, ja, man må stille opp, man må forplikte seg, og man må gjøre alt det som virker egentlig. Ja, men jeg kan jo ikke det jo ikke, du kan ikke stole på meg. Ja, men du den eneste jeg har å stole på nå, så du nødt til å være den. Og det å ta det ansvaret, og tørre å ta det ansvaret, det vel det som gir, det det som skremmende med livet, men også det som gir livet mening, og det som sørger for at vi ikke havner i depresjonen. Men det en del av den undertrykte mentaliteten, da. At man, altså, så man har blitt plassert i sitt mentale diktatur på grunn av erfaringen man har hatt i møte med andre mennesker. Og så har man plassert seg selv nederst på en eller annen usynlig rangstige, og så lever man som om man fortjener den plassen, eller ikke fortjener bedre. Så risikerer man å finne seg å være sammen med folk som behandler en dårlig, bare fordi man tenker at det henger på greip, det da ting sånn som det skal være. Men det jo det også, men den samme mentaliteten altså der nede, når jeg likevel såpass underkua og handlingslamma, så har jeg heller ikke noe muligheten å gjøre noe med livet mitt, så selve mentaliteten låser deg jo fast. der nede, så en annen ting som man møter, som ikke fullt så, det liksom litt sånn, man kan synes litt synd på den mentaliteten, og det skal man jo, men på den andre siden så det også en sånn ansvarsfraskrivelse ved det, så det jo våge å ta mer ansvar for seg selv hele tiden, for det veldig mange som nettopp i tråd med en sånn undertrykt mentalitet, tenker at ja, men jeg, det jo alle andre som behandler meg så dårlig, det for grunn av at de helt idioter, det på grunn av at jeg alltid blir ekskludert fra vennskap, det på grunn av at NAV ikke betaler meg mer penger, så jeg sitter fast, så man hele tiden opplever at vanskelighetene kommer utenfra, og ikke, og man overfor de vanskelighetene ikke har noe handlingsrom, og blir bare værende i den grøfta. Noe som vi av og til har kalt trebeinsspillet, altså hadde det ikke vært for det, eller det, eller det, eller det, at det er alkoholisme, eller det, eller det, eller det, eller det, så kunne jeg levd sånn som jeg egentlig vil. Men så viser det seg kanskje at vi har mer påvirkningskraft, vi kan i hvert fall påvirke hvordan vi opplever disse tingene i mye større grad enn vi selv har lært å tro. Det en sånn langsom prosess hvor man må begynne å endre mentalitet. Og det vil være også helt parallelt til et eller annet diktatur, da hvis du plutselig bare dreper Saddam Hussein, så gjør ikke det så veldig mye bra for landet. For at de har ikke lært, det å lære seg å ta ansvar, at enkelt alle i samfunnet skal ta ansvar om å bestemme hvordan vi skal ha det, det er noe som krever modning og utvikling og trening. Så dermed så er det ikke alle som vil ut av et diktatur. Jeg vet ikke, det letteste stedet å være for mange, og inkludert meg selv etter hvert, og militæret. Trengte ikke å tenke eller gjøre noe som helst, altså du ble jo bare, alt var liksom sånn strømlinjeforma. De klærne skulle ha på deg, de lå der, den messa skulle spise i, skulle gå dit etterpå, så jeg trengte ikke å ta noe som helst ansvar, eller stå for noen av de valgene, for alle valgene var liksom tatt. Men en gang jeg skal ta mitt eget valg, så er jeg også ansvarlig for det valget. Og hvis det går feil, så er det mitt. Ja, så det er noe med å våge å ta litt mer ansvar og undersøke om man sliter en litt sånn posisjon hvor man har lært å se på seg selv som undermåls alle andre, eller maktesløs overfor ytre faktorer eller krav, eller maktposisjoner, andre mennesker. Vi har ofte snakket om han fyren som sitter inne og røyker hasj og er oppe på natta og sover på dagen og gamer, som hele tiden argumenterer overfor meg at det er på grunn av at staten er så fucked up, på grunn av NAV, på grunn av Arbeiderpartiet, på grunn av sånn og sånn, så holder de borgerne på grunn av innvandrere som tar alle arbeidsplassene, så kan ikke han, ikke sant? Så det er mange sånne forklaringer som gjør at det er ikke hans skyld at han sitter og røyker hasj oppe på natta. Det er fordi samfunnet har tvunget han inn dit. Så han er vant til å være et offer for noe som er sterkere enn seg selv. Men det han begynte som var et offer for faren sin. Faren hans behandlet han jævlig dårlig, tråkket på han, lo av han, ydmyket han, og han er vant til å føle seg underlegen en eller annen sånn der stor kraft som er mye sterkere enn han, som behandler han dårlig. Og når faren dør, så sitter han alene i en leilighet og har plassert NAV der det tidligere var en far. Og så har han det forholdet, for han kjenner den relasjonen i å være et offer for noe som er større og sterkere og behandler deg dårlig. Så gjenskaper han den relasjonen i møte med nye. Han plasserer noen andre der pappa tidligere var, da. Og så vil han fortsette, for det er sånn han kjenner seg selv, som et offer for en eller annen tyrann. Og da blir det Jonas Gahr Støre plutselig. Men det er litt vanskelig å se på Arbeiderpartiet som en tyrann. Det har vært mye lettere i Turkmenistan. Så i Turkmenistan så er det sånn, han lederen der, han trynet på hesten, altså hester er det beste de vet, jeg synes de er det kuleste i verden, det er fine hester, så det er sånn årets begivenhet, det er sånn der kåring av Turkmenistans flotteste hest. Og det er sånn opptrinn hvor folk må sitte på benken og smile i 8 timer, for at han der lederen ikke gidder å komme før det har gått 3 timer, da folk sitter der og fryser i 3 timer og stirrer rett ut i lufta. Når han kommer så klapper de og smiler og alt det greit. Og så er det sånn hesteløp, han er ikke så jævla god på å ri på hest, men alle de andre kuskene, de later som om de er dårligere, så de lar han alltid vinne, for det er lederen må vinne, han er best i alt, ikke sant? Sånn som er i Nordkorea. Men når hun der Erika Fatland sitter der og ser, så tryner han fyren på hesten rett før han kommer over mål. Så han ligger livløs på bakken, han diktatoren. Og da kommer masse folk til, plukker han opp, og så går ut. Og så etterpå så det viktig å få hjernevaske alt. Altså, dette har ikke skjedd. Han vant. Og så kommer han liksom sånn stablende ut på en sånn, får sånn seier og alt mulig sånt, som om han har vunnet. Og som om dette at han tryner aldri har skjedd, for det en leder tryner ikke på hest. Og de der som ikke fra Turkmenistan, de må inn i avhør, og så må de levere i mobiltelefoner og alt mulig, sånn at de får slettet alle bildene av at han trynet. For det tok de jo bildet av selvfølgelig. Det blir slettet som om det borte fra historien. Og så, sånn har vi det ikke i Norge. Når Erna Solberg tar med seg litt for mange på sushi, og det koronarestriksjoner, så legger han seg flat. Sorry, jeg et menneske, jeg dreit meg ut. Og nå gjorde faen meg Siv Jensen det samme på 17. mai. Vi hadde tenkt at to familier hjemme på 17. mai, men vi gjorde det ikke, for det reglene sa de, vi fullvaksinert nå. Jeg kunne hatt det, følge. Men vi var ute i skogen i stedet. Ikke det at jeg tror det var så jævla mye bedre. Men ikke sant? Lederne, de gjør feil, og så legger de seg flate. Sorry. I Turkmenistan så hadde ikke det vært gangbar mynt, ass. For vi har ikke det voldsomme hierarkiet. Og det tror jeg det tror jeg bra for oss. Og den typen demokrati, hvor man legger seg litt flat og hører på litt mange stemmer, og ikke tar det ett parti sier for den ene og fulle sannheten, det tror jeg vi innfører i vårt eget lille hode.
But I would date a dictator, I would date like a world leader dictator and think that I could change him. I would go out with like Mahmoud Ahmadinejad. And go, I am going to get him to wear a tie. You know who he is, right? He's like the president of Iran. Because I did that joke in Bakersfield and everybody's like, Mahmoud Ahmadinejad, that's that guy from Borat. All my friends would be like, I can't believe you're going out with Mahmoud. I'm like, no, he is such a jerk. No, he's really sweet, honestly, beneath that... Like, you know, he has a really sweet underbelly beneath all that tyranny. He'd be all jealous. I'm going to kill him.
Ja, det kommer litt an på hva man tenker følelser for noe også, da. Og det kan hende det... Jeg vil mene at det kanskje vil hjelpe oss å bli kjent med den enkelte følelsen, eller bli en litt sånn... Hva som sier sosialantropolog i sitt eget følelsesliv, og så begynner også å finne ut av hva slags følelser har egentlig mennesker, hva slags funksjon har egentlig de følelsene, hvor kommer de følelsene fra, hva forteller de, og så er det jo noen som mener at følelser stort sett egentlig bare er automatiske reaksjoner på verdivurderinger du har gjort på et tidligere tidspunkt. Så det betyr at du på en eller annen tidspunkt har dømt noe som bra eller dårlig, stygt eller pent, og du har gitt det en valør i takt med de omgivelsene du har vært i, og så har den situasjonen da ferdig bedømt, og så legger du det på et lavere nivå i hjernen, så neste gang du kommer i en situasjon som ligner, så dukker det bare opp som en automatisk respons. Det egentlig en intellektuell vurdering du har gjort av en situasjon som fireåring, og så vil den dukke opp på et senere tidspunkt som en automatisk respons, fordi at hele psyken vår skrudd sammen på den måten at vi er nødt til å reagere uten å være bevisst hver eneste reaksjon, for det ville ta for lang tid. Vi skal ta så mange valg i løpet av det, så mye av det må jo gå på autopilot. Og autopiloter egentlig bare verdivurderinger du har gjort på tidligere tidspunkt som du bruker i nye situasjoner. Og hvordan du da har lært å vurdere deg selv som menneske, hvordan du har lært å vurdere din egen verdi, ville være ganske avgjørende. Men hvis du da bare belager deg på autopiloten, som du kaller en følelse, som vi tillegger veldig mye mer makt, fordi at ja, men følelsene er så mye mer ekte enn tanken, på en måte. Tanken jo der for å eventuelt kunne ta opp igjen og gjøre nye vurderinger i voksen alder. For den vurderingen jeg gjorde av meg selv når jeg var 4 år og ble mobba av nabogutten som var 4 år eldre enn meg, altså den vurderingen og den forståelsen jeg hadde av meg selv og min kompetanse i møte med han, da hadde ikke jeg intellektuell kapasitet til å gjøre en spesiell god vurdering. Men hvis jeg tar med meg den vurderingen at jeg er mindre verdig, eller at jeg er mindre kompetent enn alle andre, på bakgrunn av en sånn reaktion så vill det vara følelsen min I en vär situation och vi tillägger den følelsen så innmar mycket status som sån ja men det ligger så djupt I oss det är så skrevet I sten på något sätt. Så då ville du vara väldigt viktig då och ha denna psykopatiska tendensen till att inte lägga så mycket følelsene sina. Att det är det som är psykopatens så att säga denna egenskapen som vi andra som inte är psykopater kanske kunde adoptera lite mer så att vi kan få en större avstånd till det och hellre värdera vila mer I våra vuxna värderingar av nya situationer på bakgrund av mer kunskap om hur känslor fungerar, hur känslor installeras I oss. Så jag vet inte om den intellektuella vägen kan vara I det hela tatt en farbar väg, men du måste vara verkligen intresserad I det. Du måste vara intresserad I att tvivla på dig själv och du måste vara intresserad I att ta det ansvaret som medför ett nytt syn på dig själv och den osäkerheten och den angsten det nödvändigtvis vill för det vill ju hela tiden då. Oj, ska du börja tänka helt annorlunda? Det är ju den samma risken som de som säger att vet du vad? Jag syns han ledaren är en tulling eller kejsaren, han har ju inte kläder på sig. Exakt, det så si det, det risikerer en av sån sociala reprimander och du blir på måte du risikerer att hamna I fängsel, du risikerer att bli utestängt från fällskapet. Alltså jag tror den samma frykt I ett diktatur är frykten att bli utestängt eller fängslad eller henrettad, rätt och slett, hvis du säger emot. Men den samma frykten, hvis du säger emot dina egna känslor I ditt eget inre regime, så tror jag igen frykten är att Ja, ska du ødelegge hele systemet her? Nå har vi et godt system hvor vi mindre verdige, og det sånn vi har forholdt oss hele livet. Skal du plutselig begynne å se annerledes på det? Da skyter vi deg. Eller så sier vi, ok, så se om du kan gjøre noe bedre da. Så se om du har noe verdi. Og så står du og ler av deg hele tiden, fordi du skal prøve å plutselig leve som om du har mye mer verdi og har vært å elske, når du hele tiden har tenkt at du ikke det. Jeg tror det ganske parallelle mekanismer, og vi skal vite at det ganske vanskelig, men det ikke umulig å styrte et regime. Det kommer litt an på hva vi tror om følelser. Tror vi at de skrevet I stein?
Jeg tror mitt forslag ville være å putte følelsene på museum. For at de følelsene der, og det var sånn vi har reagert hele livet, men I disse landene, ikke sant, gulagsystemet I Sovjetunionen, eller fangleien Auschwitz og så videre, de har blitt gjort om til museer. Sånn tenkte vi, handlet og følte på denne tiden om de og de folka, og nå kan vi reise I hvite busser ned der og forstå hvordan man tenkte før, sånn at man kan eventuelt, hvis man har et indre landskap, da, så kan man plassere noen av disse følelsene, man skal ikke fjerne de, man skal ta vare på de, for man skal vite sin egen historie, og så skal man kjenne til dem, og så skal man reise I hvite busser inn til sine egne følelser og forstå hvor fucked up det var å ta livet av et hvert initiativ og enhver kime til kjærlighet av noe som helst slag som vi drev på tidligere i dette landskapet som meg. Men det nok vanskelig, for I utgangspunkt så tror vi på følelsene våre, men følelsene våre, en del av de følelsene bør være i de albumene som vi har I skuffen, som ikke så mange har lenger, da, men det var der det, sånn tenkte jeg da, for det ble sagt til meg sånn, sånn har jeg fortsatt å tenke. Helt til jeg kom hit, da skjønte jeg at den måten å reagere på, den bør på museum. Og så kanskje man kan agere som museumsguide, da, for kanskje det terapi på en måte. Nå skal du høre hvordan jeg tenkte før I tida, og så viser du folk inn I ditt eget indre museum, forteller du, den enten venn din eller terapeuten eller venn du skulle være da, så, om hvordan du var tidligere, da forteller du om en variant av deg selv du har plassert på museum. Men du fornekter ikke den delen av deg selv, for det en trist, det en historie som verdt å fortelle, og så at det kan være en viktig del av prosessen å fortelle nettopp, være denne museumsguiden I sitt eget innom. Skal du høre hvordan jeg var før I tida? Og det museet vil jo hele tiden utvides, da, for vi vil jo hver gang vi utvikler oss forlate en tidligere variant av oss selv, og en tidligere måte å tenke på, så får vi etter hvert et rikt museum. Men hvis vi ikke lager et museum, så blir vi bare være den samme personen hele tiden. Da. Hvis vi ikke tenker at før så var jeg sånn, nå skal du se på den varianten av meg. Det var Sondre 1-0, her Sondre 1-1, 1-2, nå jeg på 3-1, altså akkurat som operativsystem på telefonen må jo det må oppdateres. Mm. Ja, for hvis man har hatt det veldig bra og sånn opp igjennom, så har man jo kanskje et litt sånn kjedelig museum. Mens hvis man for eksempel, det jo de museene som litt fartige som folk går på. Altså, det sånn, det jo, jeg på sånn torturmuseum for eksempel i London, altså, eller i London Dungeon, det jo de der museene som forteller litt sånne vanvittige historier som spennende å gå på. Og hvis du da for eksempel drev å kutte deg selv i armen for å håndtere en type følelser, så kan du vise her inne, her har vi et rom hvor man rett og slett uttrykte følelser, eller manglet uttrykk for følelser som man kutta seg selv i armen i et desperat forsøk på å oppnå en eller annen form for omsorg fordi man ikke hadde uttrykksevne eller noen idé om at jeg har verdi nok til å få anerkjennelse og aksept for den jeg egentlig var. Så her kuttet man seg i armen for dette. I dette rommet så sluttet man å spise for å oppnå en eller annen form for kontroll på tilværelsen og leve et liv som hindret nettopp det å ta hensyn til seg selv og ville seg selv vel. Så her inne har vi dette rommet. Wow, vilt! Det er jo litt et museum du kan etablere hvis du har den typen objekter å vise frem. Her inne var jeg gjerne vasket av en sekt. Dette bare... For noen har jo museene i seg, men tror at de lever i Turkmenistan. For et land som anerkjenner sin egen historie, og som lager museer av Holocaust, de på en måte anerkjenner sin egen fortid, mens Turkmenistan, de vil late som det aldri har skjedd. De vil si, nei, det skjedde aldri. Nei, fangleire, nei, har aldri hatt. Så de vil jo nekte for det. Og jeg tror når vi da går ut i verden og nekter for at vi har disse museene, så, fordi at vi tror at det ikke takt og tone å snakke om det, så har vi en sånn type mentalitet hvor vi ikke skjønner at nettopp det å vise fram museene våre, det skaper nærhet til andre mennesker, og de vil ofte vise oss sine museer. For oi, vi lever i en verden hvor vi faktisk kan snakke sammen og dele erfaringer og forstå hverandre, og kanskje jeg kan lære masse ved å være med inn i ditt museer. Kanskje jeg kan lære masse om meg selv. Og få en guidet tur inn i dine erfaringer. Så da gjør man en kjempejobb da, ved å dele sitt eget indre. Men så lenge man da tror at man blir fengslet hvis man gjør det. Men da har du det samme valget som man har liksom i Turkmenistan. Da. Skal vi tro at det lederen sier er sant? Eller skal vi tvile på, altså si at han er en megaloman idiot som har behov for å tråkke på alle og sitte på toppen selv på en hvit hest og ri. Og hvis jeg tror på det han sier, så blir jeg den som blir tråkket på, og jeg blir udugelig. Eller jeg kan velge å se igjennom det, jeg kan se denne manien hans og forstå at alt som kommer fra den kjeften der, det skal ikke jeg la gå inn over min verdi som menneske. Så det å vurdere om du skal la andres vurderinger av deg få bestemmelsesrett over hvordan du skal tenke om deg selv, det ganske avgjørende. Og det er der vi på en måte, der ikke vet, vi må bare forstå at alt vi tenker selv er, og tenker og føler selv er feil, og det andre tenker og føler er også feil. Så vi kan ikke legge all verdi i noens vurderinger. For hvis du har trodd på de rundt deg for lenge, og de har fått lov til å bestemme hvor du skal plasseres som menneske, og du plutselig innser at det, da lever du et slags psykisk fengsel, ikke sant? Mens jeg opplever at mange sitter i et psykisk fengsel, innser at deres egen verdi har vært diktert av noen folk som de egentlig ikke kan stole på, og som kanskje hadde nok med seg selv, og som ikke hadde kapasitet til å se det i det hele tatt. Og da, når du innser det, så åpner jo døra seg i fengselet. Nå har du fri til å gå ut, men så er det nesten ingen som går ut, fordi de tør ikke. De blir sittende i fengselet fortsatt, selv om døra er åpen. Selv om du har muligheten å gå ut, så blir du fortsatt sittende. Det krever ganske mye mot å stå opp mot et regime, eller forlate et fengsel. Og veldig mange følelser kan vi på en måte forstå, modifisere og korrigere for. For eksempel angst, unødvendig mye frykt kan vi korrigere for og finne ut av når er det frykten er noe jeg skal ta hensyn til å forstå og trekke meg under. Når er frykten noe som
egentlig bare et ekko fra fortiden, så vi kan liksom ofte modifisere en del av våre emosjonelle responser med, ved å eksponere oss og forstå dem. Men mot en følelse som alltid strider imot vår natur, på en måte. Mot alltid en følelse hvor du, som ikke faller deg naturlig. Det å ha mot betyr å gjøre noe som naturstridig for deg, eller noe du helst ikke vil. Og det nok den følelsen vi nesten alltid må ha med oss når vi skal gjøre revolusjon. Da. Det krever ekstremt mye mot. Og mot vet du der når du gjør noe du absolutt ikke har lyst til. Jeg har ikke lyst til å gå ut av det fengselet, bare lyst til å sitte her inne på kraken og har gjort noe i 10 år. Det deilig. Eller det ikke deilig, men det i hvert fall mindre skremmende enn å gå ut. Og det lettere sagt enn gjort vel det vi har identifisert som diktatorens stemme. Det den mentaliteten som forhindrer vekst og utvikling.
Jeg skal løpe rundt i byen og trimme magen bort, men det nok mye lettere sagt enn gjort.
I denne episoden nevner jeg så vidt at jeg mener at en del av våre menneskelige tilbøyeligheter sliter med et litt ufortjent dårlig rykte. Vil du vite mer om hvordan jeg forsøker å gi følelser som skyld, sinne, egoisme, narsissisme og angst et litt mer nyansert omdømme, slik at vi i større grad kan våge å omfavne litt flere av våre mindre attraktive sider, så kan du gå til min Patreon-side og oppsøke øvelse 18, 19, 20, 21, 22 og 23. I hver av disse mentale øvelsene dykker jeg ned i de såkalte dårlige sidene hos mennesket, og jeg påstår at også dårlige sider kan være bra. Jeg baserer meg på en bok som heter The Upside Over Dark Side, og poenget å tenke litt nytt, annerledes og omvendt om menneskelige trekk vi normalt sett misliker, fordømmer, unngår, undertrykker eller nekter å innrømme. Hvis vi kan klare å akseptere disse sidene ved oss selv, se at de også har en del fordeler, så kan vi bli et helere menneske. Og det nettopp det disse mentale øvelsene handler om. Håper å se deg på patreon.com/sinnsyn, og det som kjent flere gode grunner til å bli abonnent eller Patreon-supporter av denne podcasten. Og så tar jeg den vanlige regla. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Som abonnent på Sinnsyn kan du selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at det lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Så hvis du da vil ha umiddelbar tilgang til, mer enn 50 ekstra episoder av Sinnsyn, flere tyvetals øvelser, masse videomateriale og mye mer snacks fra denne podcasten, så kan du altså åpne dette ved å gå til patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement. Takk for følget. Takk til alle dere som har ratet podcasten i ulike sosiale medier, og spesielt takk til dere som har ratet podcasten på iTunes. Det spiller en stor rolle for synligheten rundt omkring i disse podcastplattformene. Det mange steder man bør synes. Jeg vet ikke om jeg synes på alle disse stedene, men jeg gjør så godt jeg kan, både i sosiale medier og så videre. Så hvis du vil følge aktiviteten, så bør du følge Sinnsyn både på Facebook, på Instagram, du kan også følge på LinkedIn hvis du vil, og på Twitter. Ellers så det jo da viktigst å abonnere på podcasten i iTunes eller i Spotify, eller der du måtte høre på podcaster. Jeg vet ikke helt alt dette her. Det blir veldig komplisert. Uansett, takk for følget, og håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.